Vrađbine u Kongu, svjedočanstva pravoslavne misije u Africi. Kada je u pitanju širanje spasonosne riječi Božije, afrički kontinent je najnepravednije tretiran. Prirodne prepreke i drugi negativni uticaji nisu dozvolili da božanska kerigma stigne do krajeva u samoj unutrašnjosti kontinenta, izuzev do njegovih sjevernih i sjeveroistočnih dijelova. Možda je plan božanskog proviđenja da se pravoslavlje tek od nedavna propovjeda u Africi od 20. vijeka. Poznato je da su druge hrišćanske crkve, osnovane u cijeloj Africi, praktično još sredinom 18. vijeka, tokom kolonizacije ovog kontinenta od strane Evropljana. Pored namjere da eksploatišu ovu zlatom bogatu zemlju, Evropljani su imali za cilj da propagiraju i svoju veru. Dakle, Rimokatolici su došli sredinom 18. vijeka, a protestanti početkom 20. vijeka. Oni su bili praćeni savremenim jeretičkim crkvama i njihovim hrišćanskim ili čak demonskim učenjima koje su osnovali afrički pastiri. Ove crkve, koje su odsječene od punote istine i života, nikada nisu uspjele, niti u prošlosti, niti u sadašnjosti, niti će ikada uspjeti u budućnosti da izbave mistično orijentisanog afričkog čovjeka iz njegovih demonskih uticaja i ubeđenja. Objašnjenje je jednostavno. Đavo se plaši istine, a istina je Hristos i pravoslavlje, i postoji veliki bezdan između njega i demonskih legija. Pravoslavna crkva već odavno kasni sa donošenjem svoje hrišćanske poruke na afrički kontinent. Samo oni najrevnosniji sveštenici iz Grčke i inostranstva došli su sa blagoslovom svojih lokalnih episkopa u razne krajeve Afrike i razgoreli mali plamen duhovne svjetlosti. I to je samo ta svjetlost, svjetlost pravoslavne vere koja je u stanju da nadahne životom domorodačka afrička plemena i osloboditi ih od okova i muka koje se isključivo pripisuju vrađbinama i idolopoklonstvu. Moja česta misionarska putovanja u centralnu Afriku pomogla su mi da sagledam paganske elemente i o njima donosim ispravan sud. U Africi nema ni govora o čovjeku ateisti. To je veoma ohrabrujuća činjenica kada postoji težnja da se afrički narod povede ka istinitom spasitelju Hristu i njegovoj crkvi. Vraćanje uključuje vjerovanje da unutar biljnog i životinskog svijeta postoje nevidljive nadprirodne sile. To su duhovi koji imaju različite karakteristike i koji utiču na čovjekov život. Jedan od najstarijih oblika jeste homeopatsko vraćanje. Kao primjer želimo da pomenemo praksu vraća šamana koji u cilju da povredi neprijatelja pravi lutku od drveta, gline ili voska u njegovom obliku. Lutku oblikuje tako da ona što više podsjeća na tu osobu. Ako ne liči, on je krštava imenom te osobe, a zatim nastavlja da je muči u zavisnosti kakve rezultate želi da postigne. Na primjer, ako želi da prouzrokuje smrt neke životinje, on samo treba da odglumi njenu smrt. Kako bi usmrtio neprijatelja, on će lutku, koja navodno predstavlja neprijatelja, ubosti iglom u srce. Oni vjeruju da je nemoguće živjeti, a ne zavisiti od neke više sile. Ovo je evidentno u raznim okolnostima tokom njihovog života. Ako je, na primjer, neko od rodbine bolestan ili se upokojio, oni vjeruju da ih neko mrzi i da im se sveti. Oni trče vraču, odnosno šamanu, govore mu o svom problemu, a on pokušava da otkrije ko je izazvao nesreću toj kući. Osnova idolopokloničkih religija u Africi jeste obožavanje predaka. Ovaj demonski fenomen prizivanja pokojnika u mojoj zemlji naziva se spiritizam. Oni vjeruju u duhove svojih predaka i dozivaju ih. Na taj način đavo preuzima glas njihovog upokojenog rođaka i odgovara na njihovo prizivanje tokom noći. Ljudi vjeruju da razgovaraju sa svojim upokojenim, a u stvari to je đavo koji im govori što god poželi. Jednom sam boravio u Kolvezi u Kongu. Propovjedao sam grupi krštenih žena. Jednoga dana razgovarao sam sa njima o svetosti i slavi naših svetitelja na nebu. Kada sam im rekao da pravi sveti ljudi postoje samo u pravoslavnoj crkvi, mnoge žene su poskočile sa svojih stolica. Veoma žestoko su se usprotivile govoreći mi da i oni imaju svoje svete u njihovoj prvobitnoj religiji. Obožavaju pretke. Uprkos mom pokušaju da ih ubedim u suprotno, one su ostale nepokolebljive. Dakle, ova propovjed je okončana, a neke od tih žena nisu prihvatile jedinstvenog našeg učenja u pogledu svetih. Za one koji nisu upoznati empirijski i dogmatski sa pravoslavnom crkvom, ona se u Africi smatra jednom od mnogobrojnih vjerskih protestantskih zajednica. Međutim, oni su zapanjeni čudesnim radom koji se dešava unutar nje kroz blagodat Svetog Duha. Dakle, oni prebrzo zaključuju, u skladu sa njihovim vjerskim mentalitetom, da su pravoslavni sveštenici odlični šamani, daleko superiorniji od njihovih afričkih. Jula 1999. otišao sam u selo Lvankoko, koje je pripadalo okrugu Kolvezi, pošto smo bili pozvani od strane meštana zbog strašne serije vrađbina. Svedoci smo bili sljedećeg. Đavo je naveo stanovnike ovih okolnih sela u jednu bezizlaznu situaciju. Bili su na ivici građanskog rata zbog jednog preminulog seljana, koga su vrađbinama ubila tri šamana, krštena u pravoslavnoj veri pre 2 godine. Oni su se licemjerno krstili. Nisu se odrekli svojih magijskih sredstava i demonskih aktivnosti. Kada sam stigao u selo, kovčeg sa telom preminulog bio je prikovan za zemlju i nije bilo moguće premjestiti ga na mjesto sahrane. Tri šamana koji su ubili tog pokojnika bili su otkriveni od strane đavola na čudesan način. I sami su bili prikovani za zemlju, nisu mogli da se pomere. Po našem dolasku u selo mogli smo čuti komentare od strane mnogih posmatrača. Hajde da vidimo šta će sada pravoslavni da učine. Nakon čitanja egzorcizma, odvezali smo gumene kaiševe kojima je kovčeg simbolički bio vezan magijskom silom, onda smo pokropili svetom vodicom telo pokojnika kao i sve prisutne koji su stajali oko nas. Mnogi od njih su pobjegli, misleći da smo i mi šamani i da smo ih poprskali čarobnim napitkom koji će im nauditi. Tada smo dali uputstvo četvorici meštana da podignu kovčeg i da nas prate, ali niko se nije usudio da posluša. Znali su da kovčeg nije bilo moguće pomeriti danima, pa zašto bi se sada usudili? Na strožije izrečene naredbe, četvorica naših hrišćana usudili su se i poslušali i mi smo krenuli ka šumi u 10 sati uveče na sahranu. Sumnja i radoznalost naterali su mnoge meštane da napuste selo, krenuli su za nama govoreći međusobno. Sad ćemo vidjeti da li će se pokojnik složiti da bude stavljen u grob ili će se opet vratiti u selo. zaglavljen na leđima onih koji su ga nosili kao juče. U stvari, činjenica je da se to desilo dan ranije. Kovčeg sa pokojnikom nije htio da siđe sa leđa onih koji su ga nosili, umjesto toga demonskim silama vratio se u selo odakle je i krenuo i demolirao kolibe šamana. Ne samo pravoslavni, već i ljudi drugih vjera i idolopokloničkih ubeđenja pribjegavaju pravoslavnim sveštenicima kako bi se oslobodili vrađbina. Naš sveštenik, otac Jakov Banza, već 20 godina služi u Kovezi. Ima Božji dar da omekšava ljudska srca. Uz saglasnost jednog odgovornog za taj okrug, otac Banza je bio poslat da reši sve komplikovane demonske slučajeve. Jednom je bio pozvan od strane dve pravoslavne porodice iz Kolvezijskog okruga, jer je mladi šaman, star jedva 12 godina, začarao dvoje njihove dece. Otac Jakov je razgovarao sa dečakom, upitao ga je: "Kako vršiš svoju magiju?" "Imam takvu moć da, ako samo stavim prst na haljine onoga kome želim zlo, šta god pomislim, bit će odmah učinjeno." "Da li to znači da ako dodirneš moju mantiju, moći ćeš i sa mnom da učiniš šta god poželiš?" "Vi pravoslavni sveštenici, vi ste oganj. Ako te dodirnem, izgoriću. Izgubit ću svoju moć." Drugi put otac Jakov mi je ispričao da se našao u društvu jednog od njegovih zemljaka koji je bio šaman. Poslije brojnih razgovora složili su se da kada šaman bude obavljao svoj ritual, otac Jakov će biti prisutan, a kada se otac Jakov bude molio, šaman će također biti prisutan. Šaman nije mogao da stoji u mjestu dok se otac Jakov molio. Priznao je: "Ne mogu da ostanem, o, nešto me tjera odavde." Nisu samo šamani preokupirani vraćanjem u Africi i mnogi obični ljudi se bave magijom. Čak i mala deca mogu da vrše simbole i monstruoznosti snagom satane. Vraćanje u Africi ima ogromnu snagu i razne metode kojima satana ostvaruje svoje ideje. U slučaju smrti neke osobe, porodica pokojnika kreće u upornu potragu kako bi pronašla uzrok. Jednom, kada sam otišao u selo da kupim povrće za decu našeg internata, primetio sam da je kuća gdje sam uvijek kupovao imala ogromnu rupu u jednom od svojih glinenih zidova. Malo sam se raspitivao da saznam gdje je žena koja je živjela u toj kući i zašto se zid srušio. Rečeno mi je da je u zatvoru, jer je otkriveno da je saučestvovala u smrti jedne osobe koja se vratila u svom kovčegu i demolirala kuću. Ljudi svjedoče da je kovčeg sa pokojnikom unutra proletio pokraj njih munjevitom brzinom. Trčali su za kovčegom bez daha i vidjeli kako lomi ograde i kuće, kako na svom putu čupa drveće iz korena, sve dok nije došao do kuće gdje se konačno zaustavio. Meštani sela su tada uhapsili ljude koji u toj kući žive, jer su imali navodni dokaz da su oni ubice pokojnika. Tako počinju mučenja, sukobi i borbe. Dovoljno je reći da je u roku od mjesec dana samo u jednom selu ubijeno 62 osobe. Đavo je uspio da ih podijeli na dva suprotna tabora i onda ih izazvao da se bore među sobom do same smrti. U junu 2002. godine dobili smo telefonski poziv od jednog našeg hrišćanina. Zove se Pantelejmon. Bio je teško povrijeđen. Nalazio se na urgentnom odjeljenju bolnice u Likasu i ispričao nam da je žrtva magije i da mu je glava polomljena na dva mesta. Poslali smo našeg sveštenika, oca Avgustina, i đakona Fotija. Od njih smo saznali detalje o ovom tragičnom slučaju. Kolege na poslu postale su ljubomorne na njegove radne sposobnosti i njegovo unapređenje. Radio je kao vozač kamiona. Prevozio je kobalt i bakar za kompaniju G. Kamines u Likasi. Njegove zavirljive kolege otišle su šamanu, platile mu, a on im je obećao da će istrijebiti obmrznutog kolegu. Dakle, jedne večeri, dok je Panteleimon vozio bakar sa pogona u Likasi, kroz prozor kamiona uskočio mu je crni pas. Pas je počeo da ga ujeda za njegove privatne ekstremitete. Vozač je jednom rukom upravljao kamionom, a drugom je bezuspješno pokušavao da se odbrani. Nije mogao nikako da ga se oslobodi, jer je pas u stvari bio đavo koga je poslao šaman. Njegov kamion se prevrnuo na desnu stranu puta u jarak. Vozač je zadobio skoro smrtonosne povrede glave. Pošto je postigao svoj cilj, pas je iskočio kroz prozor i nestao u šumi. Greška je što našem hrišćaninu ni u jednom momentu nije palo na pamet da bi noćni napadač mogao biti đavo u obličju psa. Da se samo osenio krsnim znakom, spasio bi se. Njegovi pokušaj da se oslobodi s psa sopstvenom snagom bili su uzaludni. Učinili su da bude hospitalizovan. Milošću Božijom, on je izbjegao sigurnu smrt i vratio se svojoj porodici, ženi i četvero dece. Vračevi šamani su tako dobro obučeni od strane svojih gospodara đavola, da rijetko ili nikada ne otkrivaju svoje satanske planove i rituale. Ovo se posebno odnosi na žene. Radije će umrijeti i ponijeti tajnu svoje magije sa sobom u grob, nego što će priznati ili otkriti drugima. Kada je đavo otkrio tri šamana koji su ubili Katoka, čuvara farme Kolvezi, u junu 1999. samo je jedan od njih otkrio sljedeće tokom ispovijesti ocu Melantiju. Pre nego što si nas krstio, oče, duhovi su nam došli i rekli sljedeće: nas nije briga ako odlučite da se krstite. Tražimo samo jednu stvar od vas, ne govorite ništa o nama pravoslavnom svešteniku. Vidjeli ste kako smo vam pomagali do sada u svakom vašem problemu. Nemojte iznevjeriti naše prijateljstvo. Sigurno da nemate nikakve primjedbe na nas. U Brazavili trenutno postoje tri pravoslavne parohije. Od jutra do mraka, otac Jakov Banza prima mnogobrojne koji nemaju nikakve veze sa našom crkvom. Oni ne dolaze da traže materijalnu pomoć, kao što je to slučaj u Kolvezi, već samo duhovnu. Dolaze da traže spasenje, jer ih je đavo, u čije su se mreže upleli, doveo u bezizlaznu situaciju. Otac Jakov zaista trpi u svojim naporima da pomogne ljudima da ispovjede svoje grijehe koji se pripisuju vrađbinama. Smatra bitno za njihovo pokajanje da im prizna da je prije nego što je kršten i sam bio veoma moćan šaman, da je bio ne samo sa jednom ženom, već sa dve ili tri svakog dana. Na taj način on ih ohrabruje da otkriju svoje tajne. Oni počinju da ispovijedaju svoje grijehe. Tako počinje njihova terapija sa katehizacijom i eventualnim krštenjem. Kada se obavljalo krštenje, dešavale su se šokantne stvari. Ljudi koji su imali bilo kakve veze sa vraćanjem, a koji se nisu iskreno i temeljno ispovedali, padali bi, vrištali i drhtali na riječi molitve i blagoslova koje je sveštenik čitao u našoj crkvi. Kada bi im sveštenik prinosio časni krst, oni su uplašeni, prestravljeni, bežali od njega. Priznali su da ih ovaj znak prži. Jednom smo u Kolvezi imali seminar za naše veroučitelje. Jedan od njih, kao što smo kasnije saznali, nije se sasvim odrekao sila magije. Jedne nedelje u toku svete liturgije, za vrijeme velikog uhoda, veroučitelj se stropoštao na zemlju kao da je mrtav. Nakon ispovesti, nečisti duh je odstupio od njega i on se povratio. Još jedan od naših veroučitelja mislio je da može da izvuče najbolje iz obe situacije. Kad god bi nastala neka potreba, odlazio bi seoskom šamanu. Na kraju je postao posednut. Mnogo je stradao. Meštani njegovog sela su ga izbjegavali. Oni koji su posjednuti demonima ne mogu da žive u selu. Vlasti njihove zemlje isključuju ih iz zajednice i oni žive po šumama, daleko od drugih ljudi. Božjom voljom vjeroučitelj je izličen, no on je ponovo bio nepoželjan jer su ljudi govorili da to nije on, već duh koji je uzeo njegov izgled. Plašili su se i natjerali ga da ode u šumu. Godine 2001. ministar vlade došao je u Kolvezi. Bilo je to za vrijeme rata koji je izbio na granici Konga i Ruande. Vozovima su dolazili da pokupe vojnike koji su bili potpuno neiskusni za borbe kako bi ih transportovali u ratnu zonu. Ministar je tada došao da podigne moral stanovništvu. Bili smo iznenađeni kada ih je jako ohrabrivao i savjetovao da idu šamanu i da se namažu mašću koju će im on dati kako bi postali nevidljivi za neprijateljske metke. Bili smo uveravani od strane lokalnih hrišćana da svi oni koji budu uzeli tu mast i koji budu poslušali šamana, krenut će u rat samo u kratkim pantalonama, bez bilo koje druge zaštitne odjeće, uvereni da ih neprijateljski metak neće pronaći. U vrijeme političkih kampanja, predstavnici stranke išli su na turneju po okolnim selima. Grupa mladih ljudi, koji su bili pristalice određene političke partije, postavili su svoju slamanu kolibu izvan sela Čambuole. U nadi da će izazvati strah kod prolaznika, napravili su lažni grob i postavili hrišćanski krst kod uzglavlja. Ali njihovo ponašanje je postalo tiransko. Ne samo da su pokušavali da ubede narod da da podršku njihovoj partiji, već su tražili novac i robu koju su ljudi prevozili iz grada u selo. Nasilno su otimali deo te robe da prehrane sebe i svoje porodice. Njihovo prisustvo postalo je prava noćna mora i za nas, jer smo svakodnevno prolazili pokraj njihove kolibe kako bismo stigli do obližnje farme povrća. Jednog popodneva jedan od naših sveštenika prolazio je pored njihove kolibe. Nakon što se uverio da nikoga nema, upalio ju je. Sljedećeg dana otputovao je na svoj godišnji odmor u Grčku. 2-3 dana kasnije prošao sam istim putem sa drugim bratom i vozačem našeg automobila. Išli smo na farmu. Bio sam iznenađen i uplašen kada su ista tri mladića najedanput istrčala iz visoke trave. Nosili su samo kratke pantalone, a svoja poluobnažena tela oslikavali su vertikalnim raznobojnim prugama. Svaki od njih imao je dugačak mač. podigli su ruku u vazduh i natjerali nas da stanemo. Imamo nešto sa vama da obavimo, pravoslavci. Šta je bilo, momci? Zašto ste nas zaustavili? Zašto ste spalili našu kolibu? Mi nikada ne bismo mogli da uradimo tako nešto. Poznajete nas toliko dugo. Mi vas volimo i brinemo za vas i vašu zemlju. Otišli smo kod našeg starešine. On nam je rekao da vi, sveštenici, da ste vi spalili našu kolibu. Dakle, ne možete proći, umjesto toga poći ćete sa nama u naše selo i naš starešina će vam suditi. Slušajte, deco moja, uđite u kola, hajdemo zajedno na našu farmu. Hajde da razgovaramo i riješimo problem mirnim putem. Šta god želite da učinimo, učinit ćemo. Složili su se tako da smo zajedno otišli na farmu. Pitao sam gospodina Gerasima, jednog od pravoslavnih hrišćana, da razgovara sa njima i da ih pita koji su njihovi zahtevi. Povukao sam se u stranu i pretvarao da posmatram povrće. Oni su tražili radnike i naš materijal kako bi ponovo sagradili svoju kolibu. Zatim, kako bi se zahvalili šamanu koji ih je obavijestio da smo mi zapalili njihovu kolibu, tražili su da im kupimo belog petla, pola džaka brašna, pirinča, krompira i pasulja, kako bi svi zajedno sa šamanom večerali. Što sam mogao da uradim? Otišao sam na pijacu, kupio belog petla i dao im ostatak namirnica. Također sam poslao naše radnike da obnove kolibu i tako se naša mala avantura završila. Od tada postali smo svesni da ne treba imati ikakve veze sa šamanima jer ne primaju stvari olako. U selu Mopendo, 30 km od Kolvezija, postojalo je veliko demonsko stršljensko gnjezdo. Često smo pored njega prolazili kako bismo stigli do susjednog sela Lvankoko, gdje se nalazila naša velika farma. Jedne večeri, kada se otac Melantije, sadašnji episkop, vraćao sa farme, zaustavio se na domaku sela jer je čuo viku i opšti metež. Seoski starešina i šaman pozvao je sve na sastanak. Otac Melantije je izašao iz kola i počeo da pristupa skupu, držeći u ruci raspeće. Šaman je povikao na njega: "Ne prilazi bliže, upropastit ćeš mi posao, odlazi brže." "Ali ja se neću mešati, dolazim samo da vas pozdravim." "Ne, ne, vi pravoslavni sveštenici ste veoma moćni šamani, vi ste smetnja čak i samo vaše prisustvo." Pored nedostatka potpune istine, ostalim crkvama također nedostaje osvećujuća blagodat. To je razlog zašto mnogi ljudi, puni nade, hitaju našim pravoslavnim sveštenicima. Kada je jedan katolički sveštenik pokušao da pročita egzorcizme jednoj posjednutoj osobi, demon mu se sarkastično narugao i naravno nije odstupio. Još jedan katolički sveštenik, ovo mi je ispričao otac Kozma, u stvari je pričao da istira demona iz posjednutog i ishod je bio užasan. Sveštenik je i sam postao posjednut. Dakle, kao što se može vidjeti, jedini spasonosni brod, svuda i uvek, za svaku osobu, bilo gde u svijetu, jeste naša pravoslavna crkva sa našim episkopima i našim sveštenicima koji su kanonskom apostolskom sukcesijom nosioci istinskog, potpuno važećeg, sveblagodatnog sveštenstva. Hvala pravoslavnima Konga, svima onima koji su zajedno sa nama radili na širenju pravoslavlja u ovoj zemlji. Blagodarnosti su bezbrojne i doživotne. Oni sada imaju empirijsko znanje da je samo pravoslavna crkva, beden koji može da se odupre svakom zlu, vrađbinama i idolopoklonstvu. Svi mi, neohelenisti, bit ćemo odgovorni ne samo zato što smo izbacili veru svetih iz naših života, već što našim sebičnim stavom sprečavamo da se pravoslavna vera prenese na ljude koji žive na zemlji u senci smrti, koji žive u Africi i Aziji. Vrijeme je da se otrgnemo od ovog stava. Vrijeme je da naš um okrenemo sa zahvalnošću ka Gospodu Isusu Hristu, jer imamo privilegiju da budemo nasljedno pravoslavni i nismo pod utjecajima magijskih sveza i večne smrti. Milioni Afrikanaca čekaju na dolazak nas pravoslavnih, čekaju naše molitve, podizanje objekata i drugih misionarskih zgrada. Čekaju svete oltare uz čiju pomoć se mogu prosvjetliti, a sile tame što dalje odagnati. Dela magije u Africi, monah Damaskin Gregoriatis. Prevod sa engleskog, profesor Bojana Popović, 15. april 2011. godine. Za Radio Blagovijesti tekst čitala Olivera Vasić.